De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues aquí estamos ya de vuelta en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como les decía, como les contaba, hoy toca Espazo Ceida. Hoy, como cada xoves, ímonos a sede do Centro de Extensión Universitaria de Evaluación Ambiental de Galicia, o Ceida. Falamos hoy con Ana Pardo, a quien tenemos ao teléfono. ¿Qué tal, Ana? Muy buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Bueno, primero tenemos que decir, aproveitar para decir que rematou a exposición do Che, no Ceida, bueno, parecer con un éxito importante de público, ¿no? A pesar de que foi durante o inverno, creo que tivo un número moi importante de visitas.
Pois sí, a verdade é que sí, a pesar das datas, non? Que no inverno, bueno, aquí no castelo sempre hai menos visitas. Pois sí, rematou a semana pasada pois con 1.500 visitas, a verdade é que está moi ben. E aínda esta semana aínda se chegou unha persoa que quería vela, claro, cousa que xa era imposible, pero bueno, para que vexades, non, que sigue, non, despertando interese.
Sí, sí, sí. Bueno, pois rematou esa exposición e agora xa pois hai por tanto nova exposición no Ceida, non? Hai unha nova exposición que ten que ver ademais con ilustración. Sobre ilustrador de ilustracións da natureza, non? Unha cousa moi interesante, esas imaxes tan suxestivas ás veces que ilustran pois eses textos que teñen que ver coa natureza.
Pois sí, a exposición nova, bueno, leva o título de Ilustraciencia. E o que recolle unha selección de obras de ilustracións de, bueno, que son seleccionadas, digamos, por o xurado dentro dun certame internacional de ilustración científica e naturalista. Un certame que está promovido pola Asociación Catalana de Comunicación Científica e que levan xa, bueno, 5 anos desenvolvendo co axuda da FECIT, a Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía. E bueno, e de cada premio, digamos, que sale unha exposición, non? Unha exposición que ten un carácter ademais itinerante e a idea é que divulgue, non, por todo o territorio español.
Claro, esa exposición supoño que, ou imagino, debe ser moi atractiva, non? Porque, bueno, pois, ilustracións e as ilustracións de carácter científico, a verdade é que algunhas son moi espectaculares, non?
Pois sí, a verdade é que sí. Ademais de decir que, bueno, foi un certame que tivo unha gran participación, non? Con 449 propostas, que son moitísimas, é verdade que é internacional e que hai moita xente que participa. E o que pasa que a exposición o que recolle son 40 cadros, non? 40 ilustracións que foron non as premiadas e non as seleccionadas. Están tamén as premiadas, pero as seleccionadas polo xurado profesional. E a verdade que sí, dentro do que son os debuxos, pois hai magníficos, non, detalles de fauna, de flora, fungos, moitas aves, moitos insectos, reptiles, bueno, de todas as partes do mundo e é moi interesante.
Claro, porque hai que decir tamén, perdóname, Ana, que son unha exposición de ilustradores de máis de 30 países que participaron nesta...
Sí, máis de 30 países... que os máis representados son España, Portugal, Colombia e México, pero sí, hai representación de moitos, non? E a verdade é que, aparte de ser, bueno, de ser ilustracións moi moi atractivas, é unha exposición moi didáctica, non? Porque, aparte de, bueno, de ilustrar e de divulgar esta ilustración científica, en cada unha das obras aparece pois tanto as técnicas nas que foron desenvolvidas como unha pequena descripción do que representa, non, do que é a especie, do que cada unha das ilustracións. E a verdade é que bueno, a idea de Ilustraciencia é dar visibilidade a estes profesionais, non, a estes ilustradores, e tamén a chegar a ciencia pois a toda a cidadanía, non? Como unha forma tamén de divulgación científica.
Claro, dar visibilidade efectivamente a estes traballadores, a estes ilustradores que, bueno, desde pequeniños, non, cando veíamos así incluso hasta nos libros de texto esas ilustracións, sempre nos chamaban moito a atención, non? O cuidado con que se fan este tipo de traballos.
Pois sí.
Bueno, pois esta exposición que se inaugurou a semana pasada, o fin de semana pasado, vai a haber tempo suficiente ainda para velo, non? Hasta marzo podese ver na Noceira.
Sí, vai a estar aquí 2 meses, ata o 28 de marzo, ata casi finais de mes de marzo. E bueno, e horario, estamos con horario de inverno, co cal as visitas poden ser solamente de mañá, de luns a venres de 9 a 2, pero tamén están os sábados de 11 a 2 para poder visitala. Uh-huh. E bueno, e animamos a todo o mundo porque, bueno, unha exposición que merece a pena, non?
Que merece a pena ver, sin duda. Bueno, pois na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, esta exposición que acaba de inaugurarse despois de que rematara a outra exposición sobre o Che. Hai que falar tamén, a pesar de que estamos xa, bueno, este mes estamos en mes prácticamente de carnavales, pero sí que hai novos temas pendentes e novos cursos pendentes no Teida, non?
A verdade é que si, temos unha programación este ano enorme, o que pasa que, bueno, vamos ir por partes, vamos xa a comentar agora dos que temos agora en marzo. E, bueno, o primeiro deles é continuar coa disciplina da interpretación do patrimonio, uh-huh, que xa levamos moitísimos anos pois impartindo cursos, non, neste ámbito. E o primeiro, bueno, vai a ser agora en marzo, a fin de semana do 16, 18 de marzo, da man de Jorge Morales, do experto en interpretación. E nesta ocasión, pois continuando con esta liña de cursos que vamos a organizar este ano, moitos van a ser aquí, pero sí que vai a haber unha serie de cursos que se van a impartir no Centro Etnográfico de Teixeiro, en Curtis, gracias a unha colaboración co Concello de Curtis e tamén dentro da liña de colaboración coa Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, ¿no? Entón, nesta ocasión, este curso que está centrado no deseño de exposicións, ¿no?, de exhibicións no, en museos e centros de interpretación, pois se vai a impartir ali, ¿no?, no Centro Etnográfico.
Bueno, o curso, este curso está organizado por o Ceida, por o propio Ceida? O...
Sí, sí, por o propio Ceida, en colaboración co Concello de Curtis e a Reserva. Pero sí, está organizado por o propio Ceida.
Hai que, para inscribirse, se pode facer as inscripcións ou hai ainda un período para facelo?
No, está xa aberta.
Xa está aberta a inscripción.
Está aberta, está toda a información na página web.
Todo eso a través da página web do Ceida,
sí,
¿no?
Todos os contidos, o horario, a quen vai dirixido, toda a información está na página web e sí, poden facer a inscripción. E bueno, decir que a matrícula, como na outra ocasión que xa divulgamos o curso de micromamíferos, este curso de interpretación do patrimonio inclúe o aloxamento no albergue do centro etnográfico. Uh-huh. Entonces, pues bueno, no prezo de matrícula se inclúe este aloxamento.
Tamén o aloxamento, perfecto. E hai tamén pendente un curso de fotografía da natureza, non? O curso de fotografía da natureza.
Sí, pois tamén, continuando tamén cos cursos, bueno, que facemos todos os anos de fotografía de natureza, ¿no? Pois para bueno, divulgar esta a vivencia fotográfica, digamos, en entornos, en espazos protexidos e entornos naturais. Vamos a realizar un curso, un doble curso, digamos. Son 2 días, a fin de semana do 24 e 25 de marzo. E hai un primeiro día no que se desenvolverá un curso de iniciación, que será o sábado, durante todo o día, e o segundo día, o domingo, será un curso máis avanzado, pero que, bueno, que poden realizarlo calquera persona, máis vinculado á composición, á estética, sobre fotografía creativa na natureza.
Por tanto, se hai un primeiro, digamos, apartado así de iniciación, en principio, podería ir calquera, non? Que tivera inquietude en este campo.
Sí, sí, calquera persona que non teña coñecementos en fotografía, porque o que se vai a falar precisamente son das técnicas, ¿no?, das principais técnicas, das técnicas básicas e vinculadas a fotografía de natureza. Pois desde o equipo fotográfico, o tema da exposición e logo unha serie de técnicas básicas, ¿no? Entonces hai unha primeira parte, ese sábado pola mañá vai a ser contidos teóricos e pola tarde van a ser prácticas na Costa de Deixo, no Monumento Natural. Ajá. E despois o segundo día, o domingo, este curso de fotografía creativa, pois tamén na mañá van a ser contidos teóricos, van a ser centrar no, bueno, os participantes van a aportar unha serie de recursos creativos, ¿no?, como un catálogo de recursos creativos centrados, pois, por exemplo, na realización de grandes panorámicas, en desenfoques creativos ou pasaxes minimalistas, bueno, unha serie de recursos creativos centrados máis na composición e na estética, pero tamén vinculado ás técnicas de fotografía. y por la mañana van a ser clases teóricas aquí en Oceida, no Castelo, y por la tarde, pues lo mismo, prácticas, no monumento natural.
Uh-huh. Un bo escenario para practicar, sin duda, ¿no?
Sin duda.
¿Quién impartirá o curso?
Pois, o curso imparte de novo Javi Puertas, que uh-huh. é fotógrafo experto en fotografía de natureza, que é tamén membro da EFONA, que é a Asociación Española de Fotografía de Natureza, e además está vinculado profesionalmente aos espazos protegidos, ¿no? E ao ámbito da conservación. Entón, pois, é unha persoa moi comprometida co medio e bueno, que mellor, ¿no? para impartir este curso de fotografía de natureza.
Moi ben. Por certo, está xa aberto o prazo para inscribirse ou vais a abrir? Como está o tema?
Vais a abrir. O sea, entre hoxe e mañá estará toda a información na web. Ainda non está, pero entre hoxe e mañá quedará xa subida toda a información na web. Poden descargar o programa, ver os horarios... Y bueno, y ya estará, digamos, disponible o formulario de inscripción para poder enviarlo.
Perfecto, o sea que os que estén interesados tamén neste curso de fotografía da natureza, que como xa decíamos, ten unha parte de iniciación, por tanto, pois tampouco non é necesario ter coñecementos previos, pois que sepan que estén atentos logo, que estén atentos á páxina web do Ceida e desde ali pois xa se pode facer no seu momento a inscripción, que será moi prontiño, non?
Pois
Ana Pardo, como sempre, moitísimas gracias.
Nada, moitas gracias.
Así que seguiremos a próxima semana.
Perfecto.
Veña, hasta logo. Chao.
Mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa na recta final de Outra Mirada, como sempre, aproveitamos para repasar os titulares dos dixitais, algo que facemos primeiro coa portada do Diario Público. Este dixital destaca a posible saída de Guindos, que amenaza con arquivar a batalla entre Santa María e Cospedal. Guindos cobraría casi 5 veces máis no BCE que como ministro. Eso sí, por si acaso, polo si ou polo non, o de momento ministro non vai a dimitir como ministro en tanto non teña asegurado que ten praza no BCE, eso sí. Europa critica o seu perfil político e recorda o seu pasado en Lehman Brothers, destaca tamén este diario, e pedimos un debate público sobre a renovación do BCE. Este digital destaca tamén que Zoido paga 14.000 euros ao mes ao policía que tapou as actividades ilícitas de Villarejo, e tamén que Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP acordan que Elsa Artà diseña a candidata a presidir a Generalitat de Cataluña. Torrent visita a Junqueras e o resto de políticos independentistas presos, titula tamén este diario, que destaca que Podemos e Ciudadanos comparten obxectivos para a reforma electoral e seguirán negociando. Este diario di que a excusa de PP e PSOE para rexeitar a reforma de Podemos e Ciudadanos é unha subcomisión que estivo parada ata 4 meses, e tamén se destaca que 4 menores son expulsados pola suposta violación a un compañeiro nun colexio de Xaén. Coitelas contra nenos, a última medida de Melilla para blindarse diante dos menores estranxeiros. Este diario di tamén que o PSOE quere cerrarse ao calendario de primarias para ter pronto os candidatos, e que 10 familias con 17 menores viven sin auga en pisos abandonados da Garda Civil. O temporal de neve dificultou a circulación en 270 estradas, e Gurmindo e Perurena, as víctimas do gal que a Audiencia Nacional prohibiu recordar, titula. Unha de Venezuela. Zapatero pide a oposición de Venezuela que firme o acordo de paz co goberno. As eleccións presidenciais serán o 22 de abril. En el diario, en el diario.es, destacase que Unidos Podemos e Ciudadanos poñen en marcha unha coordinación permanente sobre a reforma electoral. Ciudadanos reunirase co PSOE para abordar a reforma, e está pendente do PP. Unha reforma electoral que propón Unidos Podemos poñería fin á lei don voto aos 16 listas cremallera. Destaca tamén este diario que Junts per Cat e Esquerra Republicana retoman a negociación sobre un recoñecemento simbólico de Puigdemont no Parlament. As declaracións dos imputados polo 1 de outubro diante do Supremo, a vía unilateral, non pode dar unha resposta. O exfiscal Mena sobre a causa por rebelión é preocupante que se vexa a ideoloxía como xerme de violencia. O xuiz imputa os dous primeiros antidisturbios polas cargas do 1 de outubro en Barcelona. Este diario destaca tamén que un embalse en construcción sobre unha falla sísmica ameaza con terremotos e inundacións a 12 povos. Así funciona o primeiro municipio de Madrid que compra directamente a enerxía que consume, e outro dos titulares, cobras 3,90 euros a hora e parece que tes que dar as gracias porque tes traballo, sinala no outro titular. Este é o temario que o goberno prepara para incluir a defensa de España como materia educativa e expulsados de forma cautelar do colexio 4 menores por suposta violación a un compañeiro de 9 anos en Xaén. Os xefes puteando nos correos de xornalistas de Televisión Española. Peligra o secreto profesional e a relación coas fontes, titula tamén. En Infolibre destacase que as sombras que acompañan a De Guindos no seu camiño cara ao BCE di que a sucesión de Draghi aviva o debate sobre o papel do Banco Central Europeo, que PP e PSOE non apoyarán a reforma electoral que promoven Podemos e Ciudadanos, España é o sexto país da Unión Europea con máis segregación nas aulas por motivos socioeconómicos, o PNV di que o seu plan do novo estatus é legal e que en Madrid resucitou o TIP campeador. Investigan unha presunta violación a un neno de 9 anos por parte dos seus compañeiros nun colexio de Xaén e tamén destacan a solución para os 48 xornaleiros que estaban acusados de ocupar a finca Somonte en Córdoba. Para isar deschéganos agora os titulares ou algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. De entrada, este xornal titula que do plan Ibarretxe o plan Urcullo, as claves da independencia que reclama o PNV. Tamén que Rajoy descarta relevar a Guindos por outro ministro para minimizar o cambio de goberno. Tamén titula El Mundo os tres ataques de odio da Cale Borroca Indepe a filla do concelleiro. Tamén que Elsa Artadi apunta a candidata de consenso entre Junts per Cat e Esquerra Republicana de Cataluña para a Generalitat, que España pedirá a Bélxica controlar o goberno farsa de Puigdemont. Os expertos, a prisión permanente revisable non disuade os criminais. Quincy Jones declara tamén e titular Michael Jackson roubou un montón de cousas, era maquiavélico. Tamén titula este xornal que policías españois tras las pegadas da limpeza étnica na República Centroafricana. Tamén que expulsan a 4 nenos dun colexio tras la presunta violación doutro de 9 anos en Xaén, que George Soros financia a campaña anti-Brexit e que JP Morgan a presión sobre os soldos pode originar outra recesión. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en na edición digital del País. Junts per Cat e Esquerra Republicana apuntan agora a Elsa Artadi como posible sustituta de Puigdemont. Este diario destaca tamén que Podemos e Ciudadanos presionan ao PSOE para que apoye a reforma electoral. A ruptura de Ciudadanos co PP amenaza a legislatura e outro dos titulares, que tamén di este diario que se denuncia unha suposta agresión sexual a un neno de 9 anos por alumnos en un colexio de Xaén. Interpreta El País que Zapatero alinease con Maduro e pide ya a oposición venezolana que respete as eleccións. Outro dos titulares deste diario. Por último, cambiamos de diario e ímonos a Diario de Azaseis, porque este diario digital destaca que un exletrado do Tribunal Constitucional reta á Fiscalía tras ser condenado un xoven pola fotomontaxe de un Cristo. Xa saben que un xoven foi condenado por facer unha fotomontaxe, é dicir, puxo a súa imaxe na figura de un Cristo, fixo con eso unha fotomontaxe. Bueno, pois foi condenado a pagar unha multa de 400 euros. Bueno, pois agora o exletrado do Tribunal Constitucional e profesor de Dereito Constitucional na Universidade de Sevilla, Jordi Urías mostrou a súa solidariedade con este xoven de 24 anos que foi condenado polo xulgado penal número 1 de Xaén a pagar unha multa de 480 euros como autor de un fotomontaxe subido ao canal Instagram co seu rostro insertado na imaxe de un Cristo. Foi condenado por vulnerar os sentimentos religiosos. Pois este ex letrado do Constitucional, Urías, asegura en Twitter que a condena unha barbaridade. E saluda á Fiscalía en caso de que queira emprender as mesmas accións penais contra, xa que el mismo colgou tamén outra fotomontaxe das mesmas características en Twitter, pero esta vez co seu propio rostro sobre a mesma imaxe religiosa que pertence ao Cristo da Amargura, coñecido popularmente en Xaén como o Despojado. Bueno, pois este ex letrado do Tribunal Constitucional decidiu facer o mismo que o xoven condenado a unha multa de 480 euros. O fiscal solicitaba inicialmente unha multa moi superior, 2.160 euros e 180 días de prisión en caso de impago. Así que o rapaz chegou a un acordo ca Fiscalía pola que pagará 480 euros. No escrito de calificación provisional, a Fiscalía describiu o fotomontaxe como unha vergoñenta manipulación do rostro da imaxe, que para o fiscal deixaba claro o manifesto desprecio e mofa cara á confradía con propósito de ofender. Bueno, pues nada, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá é venres, e mañá volveremos a votar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía, aquí, nesta que é a súa casa agora. Pues, como sempre, imos a continuar, e agradecemos que continúen tamén vostedes sintonizando Radio Leiros. Seguimos coa nosa programación habitual.